Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Parada ponosa u Beogradu 2. oktobra. Nastavljamo dijalog sa Evropskom unijom štiteći nacionalne interese na Kosovu, izjavio Tadić. Naprednjaci traže hitnu sednicu parlamenta radi dogovora o pravcu u kom će se kretati politika države. Libijski pobunjenički savjet prelazi iz Bengazija u Tripoli, u prestonici i dalje žestoke borbe. Vanredno stanje na američkoj istočnoj obali u iščekavanju uragana. Sutra toplo i vetrovito, temperatura do 36 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto Beograd i po cenu diplomatskog gafa ne prašta susjedima kontakte sa Kosovom, o Jeremićevoj poruci da onome kome je Jadranka Kosar prijatelj ne trebaju neprijatelji, dramski pisac Nenad Prokić i publicista Tomislav Žigmanov kažu.
I on shvata kao fudbalsku utakmicu, takmičenje, ko prizna, ko ne prizna, produžeci, penali, to je neka terminologija kojom ja mogu da opišem njegovu diplomatiju.
Iza toga se krije određena vrsta bijesa i nemoći zbog onoga što je u simboličkom smislu najosjetljivije planu srpskog aktualnog političkog trenutka.
Ambasada u Tripoliju još nema informacije o ljudima koje su u Libiji uhapsili pobunjenici, a za koje tvrde da su Srbi i da su mogući Gadafijevi snajperisti. Ko bi mogli biti ti ljudi, pitamo analitičara Ljubodraga Stojedinovića.
Tu postoji jedna grupa od stotinak ljudi koji su učestvovali u ratima bivšoj Jugoslaviji. Kad su ti ratovi okončani, kad su oni razumeli da se njihov zanat može dobro prodati na mnogim drugim mestima, mnogi od njih su već bili legitimisani kao instruktori u zemlji centralne Afrike, jer sad mi zaista još ne znamo o čemu se tu radi.
Čućete i jednu od posljednjih vezilja u Užičkom kraju, učiteljicu Spasu Jovanović, koja čuva sećanja na ove rukotvorine koje nestaju.
Ja izrađujem peškire, maramice, koje su neka devojke poklanjale momcima. Ko kupuje ovo? Kupuju oni ljudi koji znaju vrednost ovoga, koji zna šta to znači.
Pre ovoga slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parada ponosa u Beogradu biće održana u nedjelju 2. oktobra. Ostali detalji o okupljanju, vreme okupljanja i trasa kretanja učesnika biće naknadno saopšteni, izjavila je članica organizacionog odbora Jovanka Todorović.
To je dogovor sa predstavnicima policije iz bezbednosnih razloga. Dakle, nismo u mogućnosti da dajemo bilo kakve informacije vezano za tačno vreme i za rutu. Imali smo veliku slobodu da biramo datum. Predstavnici policije su bili veoma korektni. Dakle, ovo je naša odluka da se Pride desi u nedelju 2. oktobra.
Zgradu koju je održana preskonferencija organizatora Parade ponosa obezbeđivali su uniformisani policajci. Stav Nemačke mora da bude uzet u obzir i mora da bude ugrađen u odluke o budućnosti, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić za Politiku. S druge strane, uzimajući u obzir stav Nemačke, moramo da donesemo odluku štiteći naše nacionalne interese i naš narod na Kosovu, rekao je Tadić. On je izjavi za Tanjug naveo i da Srbija ima legitimno i prirodno pravo da postane članica Evropske unije i da će Beograd zato nastaviti dijalog sa evropskim institucijama.
Srbija u ovom trenutku ne sme da donese odluku odustajanja od evropskih integracija, jer bi takva odluka bila katastrofalna po građane Srbije. Srbija ne može da odustane od svojih elementarnih nacionalnih interesa i mi moramo da se borimo za takvo mišljenje i među evropskim političarima i među nemačkim političarima i razgovarajući nadalje sa kancelarkom Merkel.
Srpska napredna stranka zatražila je sazivanje hitne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi se predstavnici vlasti i opozicije dogovorili o tome u kom pravcu će se kretati politika države prema problemu Kosova i evropskim integracijama. Naprednjaci navode da su odustali od vanrednih parlamentarnih izbora upravo razumevajući značaj dobijanja statusa kandidata za sve građane Srbije. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da odluku o praktičnom odustajanju od kandidature za Evropsku uniju ne mogu da donesu političari, već građani. On smatra da je Srbija sada u mrtvom uglu, ali da predsjednik Srbije i drugi političari nemaju pravo da ispuste šansu za dobijanje statusa kandidata. Članovi pokreta Izbor je naš izlepili su po Banja Luci plakate sa tekstom Kuda ćeš na Kosovo, brate, krv svoju da dam. Predsjednik tog pokreta Dane Čanković rekao je da jučerašnja izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će braniti integritet Srbije podstrek za sve političare u Srpskoj i Srbiji da jedinstveno nastupaju, kako navodi, odbrani Kosova. Bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović ocenio je da su odnosi Crne Gore i Srbije na značajno nižem nivou od potrebnog i mogućeg. On smatra da je uzrok tome to što, kako je naveo, Beograd još nije u potpunosti prihvatio nezavisnost Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugogodišnja dopisnica agencije Beta iz Rusije Zorana Bojić Sisojeva brutalno je pretučena u podmoskovskom selu Bogojavljenje gde je boravila na odmoru. Zoranu Bojić, njenog supruga, ruskog novinara Genadija Sisojeva i nekoliko njihovih prijatelja napala su šestorica mlađih muškaraca koji su se dovezli džipom i bez povoda počeli da ih tuku. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Ševčetka Baši priznao je pred Haškim tribunalom krivicu za nepoštovanje suda koje je počinio odbijanjem da svedoči na prvom suđenju Ramušu Haradinaju. Ponovljeno suđenje Haradinaju počelo je 18. avgusta, a Kabaši na tom procesu odbijao da odgovara na pitanja tužioca i odbrane. Prelazni nacionalni savjet Libije, koji je od početka pobune bio smešten u Bengaziju, tokom noći je prebačen u Tripoli, saopštio je potpredsjednik tog savjeta Ali Tuhuni. U samoj prestonici dalje se vode borbe pobunjenika i Gadafijevih snaga, koje na pojedinim lokacijama u gradu i dalje pružaju otpor. Ipak, veći deo glavnog grada je pod kontrolom pobunjenika. Libijski vođa uspešno se i dalje skriva uprkos opsežnoj poteri i poziva na otpor. Pobunjenici se danas pripremaju za, kako sami tvrde, posljednju veliku bitku na severu Libije za proboj opsade grada Zuvarah, koji drže snage lojalne Muammaru Gaddafiju i otvaranje puta Tripoli-Tunis. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je obe zaraćene strane u Libiji da prekinu torturu i zlostavljanje koje je na osnovu prikupljenih svedočenja prisutno u oba tabora. Guverner američke države New York, Andrew Cuomo, proglasio je vanredno stanje zbog nailaska urana i rena, javljaju agencije. Grad New York priprema se za evakuaciju obalnog područja i spasavanje policijskih brodova u slučaju udara uragana koji se očekuje za vikend.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, organizatori Parade ponosa saopštili su da će ovogodišnja manifestacija biti održana 2. oktobra u Beogradu. U očekivanju da organizatori saopšte gde će se održati parada, član odbora Boban Stojanović rekao je da će tema ovogodišnje parade biti podrška porodici i najavio da će imati 3 dela.
Postojeće onaj govorni pozdravni deo u okviru koga će se obratiti pored nas kao organizatora, neke javne ličnosti, predstavnici institucija međunarodnih organizacija. Drugi deo će predstavljati sama šetnja, a po povratku na početno mesto kada napravimo taj krug mi planiramo jedan koncert.
Član organizacionog odbora Goran Miletić rekao je da veruje da policija može da obezbedi skup tako da sve protekne u najboljem redu. Miletić je rekao da su u odboru zadovoljni verbalnom podrškom političara i predstavnika institucija sa kojima su razgovarali, ali da će podršku od danas ceniti njihovim delima.
Ono što je potpuno vidljivo ove godine je da se stavovi političkih partija nisu promenili u odnosu na prošlu godinu, makar, dakle, drastično bilo je tu par odstupanja, ali generalno stavovi svih političkih partija su ostali isti. Dakle, što se tiče partije, dakle, imali smo sastanke od Demokratske stranke, Srpske napredne stranke, Liberalno-demokratske partije, Lige socijaldemokrata, Socijaldemokratske unije. Nadalje, sastanci se nastavljaju i svako sa kim smo se sastavljali rekao naravno da parada jeste sloboda okupljanja, naravno da je to zagarantovano Ustavom i svi su zaključili nekako jednoglasno, a to je bilo vidljivo i u medijima, da policija mora da uradi svoj posao i svi državni organi treba da urade svoj posao da bi sve proteklo u najboljem mogućem redu.
Goran Miletić, ovogodišnja parada ponosa održava se 10 godina nakon prve parade u Beogradu. Na prethodnoj paradi ponosa 10. oktobra izbili su neredi u kojima je povređeno oko 150 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izjava ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića kako onome kome je Jadranka Kosor prijatelj ne treba neprijatelj neprilična je i nediplomatska i ne koristi nikome, a posebno ne samoj Srbiji, ističe većina političkih analitičara u Hrvatskoj. Jeremićevo izjavu, a i kritike koje su hrvatskoj premijerki zbog stavova izrečenih u Prištini upućene od predstavnika Srba u Hrvatskoj, komentarisala jutros i sama hrvatska premijerka, prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
Niti hrvatski narod, niti hrvatski premijeri neće više nikada dolaziti u Beograd, pitati za savjet, molbu za dopuštenje da čine ovo ili ono, ili da dobiju zabranu da čine ovo ili ono. Ta su vremena zauvijek na sreću prošla.
SDP-ovo oporbeni političari, nekadašnji ministar vanjskih poslova Tonino Picula.
Jeremićev stil komuniciranja je otprije poznati od ozbiljnijih protagonista, odavno je prezren kao svađalački plitak. Međutim, puno je važnije kada o hrvatskoj premijerki govori predsjednik Tadić. Sjetimo se njegovih nedavnih kritika povodom premijerkinog pozdravljanja generala u Kninu. Sve u svemu Hrvatska i Srbija i dalje svoje neke krupnije ili manje krupne unutarnje dileme povremeno relaksiraju očito ovom verbalnom pirotehnikom na vanjsko-političkom planu.
Dr. Mate Granić, ministar vanjskih poslova u Tuđmanovoj vlasti, danas neovisni analitičar.
Takva izjava ne doprinosi na prvo mjesto Srbije.
I sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski ističe da je reakcija srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića po formi neprihvatljiva, ali nažalost, kaže Puhovski, situacija u Srbiji očito je takva da svađu vodi ministar vanjskih poslova, što drugdje nije uobičajeno.
Ako priznate neku državu, priznate na teritoriju koju ta država smatra svojim ili ne priznate. Hrvatska je čitavog niza razloga odlučila priznati Kosovo, kao i mnoge druge države, i sve one priznaju Kosovo na tom teritoriju koji je bio. To da je gospođa Kosor, nemojmo zaboraviti, spominjala veoma eksplicitno prava svih manjina na Kosovu, što je po ovom sudu ključno pitanje.
Ni predstavnici hrvatskih Srba ne podržavaju formu koju srbijanski ministar vanjskih poslova nažalost često koristi u svojim istupima, ali smatraju da je i hrvatska premijerka trebala sofisticiranije nastupati u Prištini. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Ona je morala kao premijerka jedne države odvagnuti koliko biti bliska sa Kosovom, a da ne povredi interese Srbije. Ona se prosto izgubila, ponijela se za riječima gospođe Merkel. Jedno je Merkel, a drugo je Kosovica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Beograd susjetima ne prašta kada im dirnu u Kosovo. Još kada je Zagreb najavio posjetu premijerke Prištini, znalo se da će to isprovocirati Beograd. Da se to podigne na nivo diplomatskog gafa, postarao se najeksponiraniji zagovornik kosovske politike, šef diplomatije. Vuk Jeremić nije nikada radio na dobrosusjedskim odnosima, nego ih je stalno rušio, ocenjuje Nenad Prokić, dramski pisac i poslanik Liberalno-demokratske partije, stranke koja je najžešći Jeremićev kritičar.
Ja mislim da on ne raspoznaje dovoljno značenje termina. Možda zna na engleskom bolje, ali na srpskom baš i ne zna da razlikuje prijatelje i neprijatelje. Jer se nedavno vratio iz područja Kariba, pa nije ni sleteo, a te zemlje koje je tamo hvalio da nisu priznali, su priznali. Verovatno su zaboravili da priznaju, pa ih je on podsjetio, pa su odmah priznali Kosovo. Znači, ja mislim da bi morao da krene ne samo u diplomatsku školu, nego u školu života taj čovjek i da prestane da pravi takve gafove. I on shvata kao fudbalsku utakmicu, takmičenje, ko prizna, ko ne prizna, produžeci, penali, to je neka terminologija kojom ja mogu da opišem njegovu diplomatiju.
Iz Liberalno-demokratske partije Nenad Prokić. Posjetu u Prištini Jadranki Kostor neće oprostiti ni srpski predsjednik Boris Tadić. Optužujući je za raspirivanje starih neprijateljstava, Tadić je poručio da partnerstvo Hrvata i Albanaca ne sme da se gradi na štetu trećeg, u ovom slučaju srpskog naroda. Kosovo je u ovom trenutku najosjetljivije pitanje u Srbiji nakon jasne poruke da su za napredovanje zemlje u eurointegracijama neophodni ustupci Beograda oko Kosova, ali poruke poput Jeremićeve neće biti u funkciji smirivanja napetosti u regionu i može se očekivati zahlađenje srpsko-hrvatskih odnosa, kaže Tomislav Živogmanov, hrvatski publicista i profesor iz Vojvodine.
Sigurno da nije riječ o nekom diplomatskom gestu iza koje stoji neka vrsta racionalne odluke. Iza toga se krije određena vrsta, čini mi se, bijese i nemoći zbog onoga što je u simboličkom smislu najosjetljivijem planu srpskog aktualno političkog trenutka gospođa Kosor rekla u Kosovu, nastupala sa pozicije određene regionalne sile to jest demonstrirao određenu vrstu značaja političkih konstelacija u regiji, u smislu da je ona kao buduća članica Europske unije demonstrirala tamo određenu vrstu njezinog sada već i utjecaja na politiku Europske unije. Ne samo što je, kako bih rekao, određena vrsta neprimjerenog rječnika kada je u pitanju tumačenje geste premijerke druge države, nego je, čini mi se, isto tako upitno i mjesto na kojem je to rečeno, znači Banja Luka.
Tomislav Žigmanov, tako se Kosovo nadovezalo na tenzije nakon obeležavanja godišnjice Oluje, kada je Tadić kritikovao Jadranku Kosor što je pozdravila generale osuđene u Haškom tribunalu zbog zločina u akciji Oluja. Sve to bacilo je u zasenak susret u Smederevu, kada je pre par meseci Tadić ugostio Jadranku Kosor i slovenačkog premijera Borota Pahora. Čini se kao da Beograd ide korak napred, dva nazad. Aleksandar Popov iz Zigmanske inicijative navodi da obe strane moraju voditi računa o retorici. Zemlje susedi bi trebalo da imaju u vidu osjetljivost Srbije kada je Kosovo u pitanju, kaže Popov, ali i dodaje da se ostavlja utisak da Srbija nema konzistentnu spoljnu politiku jer Tadić radi jedno, a Jeremić drugo.
Mi iz Zigmanske inicijative smo uvijek upozoravali da se političari moraju čuvati prajake retorike, jer ona ne vodi ničem dobrom i dovodi dugoročno do destabilizacije odnosa u regionu. Evo, skoro smo tu da zakoračimo na novu stepenicu na putu ka Evropskoj uniji i sad se možemo spotaći o sopstvene neke loše poteze. Tadić je prošle godine najavio i dosta dobro vodio, kako ja imam običaj da kažem, novu regionalnu politiku koja je dala dobre rezultate, jer je prošle godine Srbija prvi put posle dugo vremena dobila pozitivnu ocenu o napretku ka Evropskoj uniji u onom delu koji se odnosi na regionalnu saradnju. Međutim, dešavaju se često ispadi, posebno naših ministra spoljnih poslova, oni se često odnose na Republiku Srpsku, koji dovode u pitanje ovakvu regionalnu politiku.
Iz Zigmanske inicijative Aleksandar Popov.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parada ponosa u Beogradu 2. oktobra. Nastavljamo dijalog s Evropskom unijom štiteći nacionalne interese na Kosovo, izjavio Boris Tadić. Naprednjaci traže hitnu sednicu parlamenta radi dogovora o pravcu u kom će se kretati politika države. Libijski pobunjenički savjet prelazi iz Bengazije u Tripoli, u prestonici i dalje žestoke borbe. Vanredno stanje na američkoj istočnoj obali u iščekivanju uragana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Libijski pobunjenici objavili su da svoje političko sedište prebacuju iz Bengazije u Tripoli, potpomognuti milionima dolara koje su izdvojile Ujedinjene nacije. Za to vreme opozicione trupe pokušavaju da ojačaju kontrolu nad glavnim gradom. Priredila Sabina Čabaravdić.
Ali Tarhouni, ministar financija u prijelaznom nacionalnom vijeću, objavio je kako će se predsjedavajući vijeća Mustafa Abdul Džalil preseliti u Tripoli čim se sigurnosna situacija popravi.
I proclaim the beginning.
Proglašavam da ovog momenta izvršne vlasti počinju i s daljim radom nastavljaju na slobodnom teritoriju. Ova najava stigla je nakon što su dužnosnici Ujedinjenih naroda odmrznuli 1,5 milijardi dolara koje su namijenjene za humanitarnu pomoć, socijalne usluge kao i obnovu Libije. Američki državni sekretar Hillary Clinton također je obećala potporu za novu Libiju pozivajući članove prijelaznog nacionalnog vijeća da ispune obećanja i izgrade tolerantnu, jedinstvenu, demokratsku zemlju. U pisanoj izjavi Clintonova je pozvala na mir među svim libijskim frakcijama. Nakon što su se pojavili izvještaji o zlostavljanjima i ubistvima na obje strane, američki državni sekretar je poručila da u novoj Libiji ne može biti mjesta za osvetničke napade i obračune. U međuvremenu protivnici Gaddafijevog režima pokušavaju učvrstiti svoje položaje u glavnom gradu nakon što su prije 4 dana pobjedonosno ušli u Tripoli. Ranije jutros čula se razmjena teške vatre u Abu Slimu, dijelu grada koji se smatra jednim od najjačih pukovnikovih uporišta. Oko 360 km istočno od Tripolija glavne se bitke vode u Sirte, rodnom mjestu Muamera Gaddafija. Na tom su području opozicione snage dovukle tešku artiljeriju, a prema nekim izvještajima NATO avijacija je cijele noći gađala položaje Gaddafijevih pristalica. Još se uvijek ne zna gdje se krije dojučerašnji najjači libijski čovjek. Pobunjenici su ponudili nagradu od 1.700.000 dolara onome ko otkrije mjesto pukovnikova skrivanja ili ubije 69-godišnjeg političara kojeg za zločine protiv čovječnosti traži i Međunarodni kazneni sud u Hagu.
O libijskom aranžmanu plaćenika sa prostora bivše Jugoslavije posljednjih dana sve se više govori. O Srbima u Gaddafijevim snagama govorilo se već početkom sukoba u februaru, ali još uvijek je nepoznanica ko su ljudi koje su pobunjenici uhapsili u Tripoliju, a za koje navode da su Srbi i da je moguće da pripadaju pro-Gaddafijevim snajperistima. Ninoslav Krstić iz Foruma za bezbednost i sam je svojevremeno imao iskustva oko ponuda za angažovanje penzionisanih vojnika i policajaca.
Oni uobičajeno idu ili privatnim kanalima, znači preko kriminalnih grupa, ili idu preko zvaničnih agencija za obezbeđenje koje postoje širom sveta. I u Srbiji postoje agencije koje su van kontrole, agencije za obezbeđenje, koje su van zakona, a funkcionišu i posluju kao da su normalno po zakonu, tako da ništa to nije čudno. Ja sećam još 2001. godine čovjek iz francuske agencije koja je obezbeđivala tu razne međunarodne organizacije, pitao me da li ja znam vojna lica koja su penzionisala i policajce koji bi mogli da se angažuju negde dalje na, šta ja znam, istoku ili tako dalje, tamo gde se otvaraju ta ratišta.
Ninoslav Krstić. Dok se čekaju zatražene informacije od ambasade Srbije u Tripoliju o tome ko su državljani Srbije uhapšeni u Libiji, spoljnopolitički komentator lista Politika Ljubodrag Stojaninović procenjuje da se određeni broj profesionalnih ratnika sa prostora bivše Jugoslavije kreće po kriznim područjima deleći ratni profit kao psi rata.
Ja mislim da tu postoji jedna grupa od stotinak ljudi koji su učestvovali u ratima bivšoj Jugoslaviji, kad su ti ratovi okončani, kad su oni razumeli da se njihov zanat može dobro prodati na mnogim drugim mestima, jer ima mnogo nestabilnih zemalja, posebno u Africi. Mnogi od njih su već bili legitimisani kao instruktori u zemljama centralne Afrike. Moguće da su neki ljudi iz Srbije postali psi rata i da su na taj način obezbeđivali sebi tu rizičnu egzistenciju. E sad, mi zaista još ne znamo o čemu se tu radi, ko su ti ljudi i možemo da samo da pretpostavljamo, ali nije isključeno da tamo ima Srba koji su se našli u situaciji o kojoj sada samo pretpostavlja.
Ljubodrag Stojaninović, ministar odbrane Dragan Šutanovac, izjavio je da u Libiji nema pripadnika srpske vojske i policije. U međuvremenu, vlada Srbije odlučila je da prizna prelazni nacionalni savjet Libije. Ulazak pobunjenika u Tripoliji proslavljen je sinoć i u ambasadi Libije u Beogradu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Bivši pripadnik Oslobodiločke vojske Kosova Ševčet Kabaši priznao je pred Haškim tribunalom krivicu za nepoštovanje suda koje je počinio odbijanjem da svedoči na prvom suđenju Ramošu Haradinaju. Ponovljeno suđenje Haradinaju počelo je 18. augusta, a Kabaši je i na tom procesu odbijao da odgovara na pitanja tužioca i odbrane, izveštava Goran Jungwirth.
Ševčet Kabaši nije i početkom ovog tjedna odbio odgovarati na pitanja o mučenju i ubijanju zatočenika u logoru OVK u Jablanici 98. godine, gdje je bio stražar. Predsjedavajući sudac Alfon Sori podsjetio je kako je Kabaši početkom tjedna odložio izjašnjavanje o krivnji, zato je ponovno pročitao točke optužnice i zatražio od optuženog da se o njima očituje. Riječima sudske prevoditeljice.
Gospodine Kabaši, točke optužnice protiv vas odnose se na dva incidenta kada ste uporno odbili da odgovarate na pitanja u svojstvu svjedoka. Sad ću vas zamoliti da ustanete.
Jeste, Kabaši,
Gospodine Kabaši, u tački optužnice 1 optuženi ste za nepoštovanje suda koje ste počinjeli 5. juna 2007. kada ste se pojavili kao svjedok u predmetu tužilac protiv Haradinaja i ostalih ovdje u Hagu. Kako se izjašnjavate? Da ste krivi ili niste krivi?
Prihvaćam.
Krivi.
Podsjetimo, suđenje trojici bivših zapovjednika OVK, Haradinaju, Balaju i Ibrahimaju, se upravo ponavlja na Haškom sudu, zato jer je prvostupanjska presuda donesena bez svjedočenja Kabašija i još jednog zaštićenog svjedoka. Na ponovljenom suđenju Kabaši je ovaj tjedan također odbio odgovarati na pitanja, pa čak i na ono je li odbija svjedočiti iz straha za sebe ili svoje bližnje. No jasno je napomenuo kako su ostali svjedoci zločina u Jablanici ubijeni ili nestali. Druga točka po kojoj se Kabaši također izjasnio krivim odnosi se na svjedočenje preko video linka iz Sjedinjenih Američkih Država gdje trenutno živi.
Predsjedavajući, po tački 2, gospodine Kabaši, optuženi ste za nepoštovanje suda koje ste počinili 20. novembra 2007. kada ste se pojavili kao svjedok u predmetu tužilac protiv Haradinaja i ostalih preko video linka. Kako se izjašnjavate da ste krivi ili niste krivi? Odgovor. Kriv.
Kabaši je inače 2005. godine kao zaštićeni svjedok na suđenju bivšim pripadnicima OVK u slučaju protiv Fatmira Limaja i drugih opisao zločine nad zatočenicima u logoru Jablanica u kojima je spomenuo Lahija Brahimaja kao naredbodavca pogubljenja nekoliko albanskih i romskih zatočenika. Sudsko vijeće u slučaju Haradina i drugi prihvatilo je zahtjev tužiteljstva za uvrštavanjem tog Kabašijevog iskaza nakon što je opetovano odbijao da ga ponovi. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Pred kraj emisije slijedi priča o jednoj od posljednjih vezilja u Užičkom kraju, koja je jedna od posljednjih koji čuvaju sećanje na ove rukotvorine, zabeležila Novka Ilić.
Učiteljicu Spasu Jovanović u Zlatiborskom kraju znaju kao poznatu vezilju. Živi i radi u selu Sirogojnu, tu je i rođena, a svaki slobodan trenutak koristi da veze tradicionalnim srpskim vezom na belom šifonu. Nekada u trećem razredu osnovne škole učila je vez, a kasnije sve je sama naučila. Danas retko koja žena u Srbiji ima rukotvorine kao spasine koje se mogu nazvati starim srpskim vezom. Motive i poruke Spasa bira po ugledu na one koje je naučila od njene prabake, ali i sama kreira.
Ja izrađujem peškire, maramice, koje su neka devojke poklanjale momcima, male jastučnice, miljeja za slavske kolače, šustikle, kuvarice, šibicare.
E, ono što je zanimljivo, ovdje pored znači ovih motiva, veza ima i
poruka. Pa evo, vezak vezla, ja sam noću da ne sazna na šta ja hoću, da sam svoju ljubav tebe dala, da je zalud drugome ne obećala.
Na kuvaricama šta ima?
Evo, recimo, a što gledaš sad u lonac kad mi nisi dao novac? Slikovit prikaz isto, onda jastučice male, probudi se golubice, ko rano urani, sreću ugrabi.
Šta je ovo?
To je kuvarica gdje ljubav i sloga vlada, puno je veselja i nade.
Znači vi dok vezite, da, vi smislite da, poruku, da, a neke da, su odranije bile da, na vezovima koje ste da, vi zatekli.
Da.
Ovo je tradicionalni vez. Da li još neko uživa u ovoj vrsti ručnog rada, odnosno da li vi možete da prodate?
Pa, ko kupuje ovo? Kupuju oni ljudi koji znaju vrednost ovoga.
Ko će sada, na primjer, ovu jednu šibicaru da kupi ili kuvaricu?
Ili kuvaricu.
Ko će da kupi maramicu izvezenu sa ovim porukama koje su uglavnom ljubavne?
Kupit će oni koji ih to interesuje. Veže ga za nešto od ranije ili koji zna šta to znači.
Spasa kaže veštinu vezanja nema kome da prenese, retko ko vidi vrednost i lepotu u tome. Sada je neka druga moda i poruke druge vrste. Za Radio Slobodna Evropa sa Zlatibora, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parada ponosa u Beogradu 2. oktobra. Nastavljamo dijalog s Evropskom unijom štiteći nacionalne interese na Kosovu, izjavio Boris Tadić. Naprednjaci traže hitnu sednicu Skupštine radi dogovora o pravcu u kom će se kretati politika države. Libijski pobunjenički savjet prelazi iz Bengazije u Tripoli, u prestonici i dalje žestoke borbe. Eksplozija pred sedištem Ujedinjenih nacija u Nigeriji, troje ljudi poginulo, 60 ranjeno. Sutra toplo i vetrovito, temperatura do 36. Stefani.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.